Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. По тешкиот почеток на годината во врска со односот на Камбера кон жените, многумина ќе внимаваат на тоа како владата ќе реагира кога федералниот буџет за оваа година ќе биде откриен утре вечер, вторник 11 мај. Пензискиот фонд Superannuation, услугите за згрижување деца и семејното наследство се само некои од прашањата што жените се надеваат дека ќе ги видат како соодветно решени. Од прилогот на Клодија Фахард за SBS News. Работничката во системот за подршка на попреченост, Деби Ган, се надеваше дека досега ќе беше на пат кон пензионирање. Но 53-годишната вели дека билансот на незиниот пензиски фонд и го попречува патот. Навистина е застрашувачко, вели та, што кога ќе дојде на возраст од 60 години, нема да може да се повлече од работа и да очекува удобно да живее. Деби Ган вели таа ќе мора да продолжи да работи во незината физички интензивна индустрија, така што ќе ѝ биде тешко.
It's really scary looking at the balance that I will have at age 60. There is no way I can reasonably retire or partially retire and do that comfortably and have any semblance of a lifestyle. I will have to continue working, and you know, this is a physically intense industry, so it's going to be tough. It may mean that I have to make some really serious lifestyle choices if I physically can't continue in the role that I'm doing.
Жителката на Мелбурн работи откако завршила средно училиште пред 36 години, но вели дека нема идеја како ќе се издржува во пензија. А таа не зборува за луксузен начин на живење. Таа едноставно зборува за разликата помеѓу ставање храна на маса и плаќање на сметките. Госпогицата Ган вели, таа сака да види вистинска акција за жените во наредниот буџет.
I'm not talking about luxury lifestyles, you know, holidays overseas several times a year. I'm talking the difference between putting food on the table and paying the bills. And it's just not good enough. I'm sick of it, and I want to see some real action happen for women.
Во просек, во Австралија, жените имаат скоро 40% помалку пари за пензионирање во споредба со мажите, што значи дека се пензионират со околу 113 илјади долари помалку за да живеат. Но финансиските експерти велат дека тоа е проблем што федералниот буџет оваа година може да започне да го решава. Келли Пауер е генерален менеджер во компанијата за superannuation и инвестиции Colonial First State. Таа вели додека учеството на жената во работната сила расте, родовата нееднаквост во однос на пензискиот фонд се зголемува. Гарантираните придонеси за работодавачот за работно време се процент од платата, а се знае дека во просек жените заработуваат помалку од мажите, така што почнуваат со пониска сума на пензиски фонд. Покрај тоа, вели Пауер, многу жени земаат одмор за да имаат деца и се враќаат во работната сила со скратено работно време. Во многу случаи, кога тие се на родителско отсуство, на нив не им се исплаќа сума за пензиски фонд. Значи, кога ќе започнете да го додавате тоа влијание и ќе ги земете предвид зголемениот интерес и придонсот, тоа може да има навистина значајно влијание кога ќе ја достигнете возраста за пензија, изјави Пауер.
Superannuation guarantee employer contributions are a percentage of your salary, and we know that on average women earn less, have lower incomes than men, so they're starting off with a lower superannuation amount. In addition, many women take time off to have children and return to the workforce part-time. In many cases, while they're on parental leave, people aren't paid any superannuation during that period. So when you start to add up that impact and you take into account, you know, compounding interest and returns, that can have a really meaningful impact when you hit retirement age.
Госпогата Пауер ја повикува владата да плати гаранција за надоместок за оние на родителско отсутство и да започне да прави вистински напредок во затворањето на родовиот јаз во платите. Таа исто така ги охрабрува жените кои можат да имаат пристап до финансиски совети со цел правилно да се постават за пензија. Пауер вели, ако жената побара помош од финансиски советник, постои 250% поголема веројатност да даде придонес, што значи подобар исход за незиното пензионирање.
We've seen in our membership that that if a woman goes and sees a financial advisor, she's 250% more likely to make a contribution. So that's a pretty amazing stat. So if you do see a financial advisor, you're more likely to contribute, you'll have a better retirement outcome.
Минатата недела владата посвети дополнителни 1,7 милијарди долари за финансирање на грижа за деца, насочени особено кон помагање на семејства со ниски и средни примања со комбиниран приход помал од 130 илјади долари. Застапниците за рано детство ја поздравија веста, но извршниот директор на Австралија за рано детство Сем Пејдж вели дека загрижува тоа што финансирањето ќе биде распоредено дури во јули следната година.
By international standards, Australian parents pay a lot more out-of-pocket costs than most countries that are like us. So if we compare ourselves to the UK or Canada or even New Zealand, Australian parents tend to be paying a lot more out-of-pocket costs. And I wish that we could say that it impacted on parents equally, but the reality is that women are more likely to be the lower income earner in a household, and that's why they're disproportionately affected. It's simply not feasible for them to work those additional hours because they either run out of subsidy or because the overall cost of childcare just doesn't match their income for those extra days.
Според меѓународните стандарди, австралиските родители плаќаат многу повеќе отколку во повеќето земји што се како нас. Во споредба со Велика Британија, Канада и Нов Зеланд, родителите во Австралија имаат тенденција да плаќаат многу повеќе трошоци од џебот. Жените се со поголема веројатност да бидат со помал приход во семејството и затоа тие се несразмерно погодени. Едноставно не е изводливо да ги работат овие дополнителни часови, затоа што или остануваат без субвенции, или трошоците за грижа за деца едноставно не се совпаѓаат со нивниот приход за тие дополнителни денови. Резултатот е дека жените почесто го намалуваат работното време отколку мажите за да се грижат за децата, уште една пречка за учество на жената во работната сила. Економската прогноза од минатата година беше нашироко критикувана како, цитат, «буџет на мажите», затворен цитат, во кој се даваа повеќе парични средства на деловните активности и градежништвото, каде мажите имаат мнозинство улоги, но недоволно за иницијативи за жени. Но оваа година проблемите на жените беа во центарот на вниманието. Наводите за малтретирање и напад врз жени во парламентот ја измачуваат Камбера, при што премиерот Скот Морисон постојано бил повикуван да се справи со така наречениот проблем на жените. Додека овие проблеми сега се пласираа во јавната совест, работниците за семейно насилство велат дека побарувачката за нивните услуги вртоглаво пораснала. Организацијата Engender Equality нуди специализирани услуги за семейно насилство во Тасманија. Незиниот извршен директор Алина Томас вели дека е време владата да го реши ова прашање правилно и да ги врати еродираните средства за женските услуги. Томас вели, за да може да се реши ова зголемување на побарувачката, потребно е да биде придружено со зголемување на ресурсите.
We've had the impacts of COVID, we've had the disclosure of the workplace culture in federal parliament, we've now got Grace Tame as Australian of the Year. Each of these events accentuates the importance of improving our family violence response, and so in order to be able to address that increase in demand, it needs to be accompanied by an increase in resourcing.
Но госпоѓата Томас вели дека услугите со кои соработува всушност губат средства, но гумина како резултат сега не се во можност да прифатат нови клиенти. Според Томас, нема прифатлив термин што жртвата на насилство треба да чека за одговор од служба за поддршка.
I often say that there's not an acceptable amount of time that a victim of violence should have to wait for a service response.
Федералниот буџет ќе биде донесен утре вечер, вторник, 11 мај. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.